ebbanguli bya Insure Insurance Reading College litongoza kaifube ngono agenda kuita mukunonyereza bagonjola okusomoza okuze kusanga bali mbuweereza buno ne bannayuganda bandi bwagadde okubweyunira. Senkulu w'ekitongole kino Saul Seremba aga nti enteekateeka eno egenderedde okutema empenda okwanguyiza abantu abazze balekebwe bali mbuweereza wa insurance okusinziira ku nkoleza insure zibaddengawo zinansangwa. Tendeko itadde omukono ku ndagaano n'aba Service Corps Innovation Hub abagenda okuyambako okugunjawo obuweereza obwangu ya insurance nga bayita ku mutendero gw'emitimbagano. Omukono ogutadde omukono ku ndagaano gubadde ku ofiisi zaabwe wali ku ITC mu Kampala.
Bwe tukwatira wamu ne tuleeta abantu bano abayiiya ne tubateeka wamu, kino kijja kwongera okusookera ddala ku insurance ez'enjawulo zetuwa abantu, engeri gye tuzituusa mu bantu naye ebeere nga yaaki, nga ya njawulo. Ate tulabe nti n'abantu bano bennyini abali mu kisaawe kya insure obwongo bwabwe basobola okujja mu bantu bano be tutendese okulaba nti babakozesa okulaba nti enjawulo eza insurance tukirese mu ngeri ya njawulo, kubanga ogenda n'osanga abantu eyo nga bakoze ebintu byebimu naye nga bakyusizaamu akantu katono. Twagala okulaba nti tukyusiza ddala enkola eyo.
Kakati ye Senkuru owa ekitongole ekya Service Corps Mathias Kamgasho ategeezezza nti omukago guno ogugenda kubayambako okuzimba enkola enaasobozesa okuteekawo abakuguse mu nsonga z'obuweereza obwa insure n'okakasa nga bateekawo obuweereza obw'obuyiiya obwekuusa ku insurance obusobola okutambula obulungi buvuganye ku mutendera gwa Semazinga Africa naye nga buli muntu wa bulijjo mu Uganda ataasobola okubweyambisa.